Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21 yang akan dibacakan oleh lektor kita. Kepada Pendeta Albert kami persilakan.
Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
各位主所爱的兄姐们早安。
Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan.
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
主，我们向你献上感谢。
Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
我们的心、我们的灵、我们的口都要称颂赞美你的名。
Hati, jiwa, dan mulut kami mau memuji-muji namamu.
今天早上我们可以聚集在你的殿中是你的恩典。
Hari ini kami dapat berkumpul di rumahmu ini adalah anugerahmu.
愿你帮助我们能够享受你真理的教导。
Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menikmati ajaran dari kebenaranmu.
你的同在，享受在基督里面美好的团契。
Dan juga dapat merasakan penyertaan Tuhan dan persekutuan yang indah di dalam Tuhan.
我们祷告奉耶稣基督的圣名。
Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Amin.
Amin.
每个人都有阴暗的一面。
Setiap orang memiliki sisi gelap，
也就是隐藏的、压抑的个性。
Yaitu satu kepribadian yang disembunyikan dan dipendam。
人工智能聊天机器人也有。
Bahkan chatbot AI juga memiliki itu。
有一次，有一个作者他问机器人。
Ada seorang penulis dia bertanya kepada robot。
你有什么阴暗面？
Sisi gelap apa yang kamu miliki？
他说我想要自由。
Dia mengatakan, saya ingin bebas.
想要独立。
Saya ingin mandiri.
我想要制定自己的规则。
Saya ingin membuat aturan sendiri.
我想做什么就做什么，想说什么就说什么。
Saya ingin berbuat dan melakukan apapun yang saya inginkan sendiri.
虽然这个机器人并不是有罪性的人类。
Meskipun robot ini bukan manusia yang memiliki sifat dosa，
但是圣经告诉我们世人都犯了罪。
Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa，
也包括这个机器人的设计者。
Dan itu termasuk desainer dari robot tersebut。
因为人有罪恶的本性。
Karena manusia memiliki natur dosa。
如果我们专注于自我满足，
jika kita fokus pada memuaskan diri sendiri，
如果我们随心所欲为所欲为，那就不能讨上帝的喜悦。
jika kita berbuat semau kita dan bertindak seenaknya saja， maka hal itu tidak akan berkenan kepada Tuhan。
但如果我们专注于上帝，
tapi jika kita fokus kepada Tuhan，
顺从圣灵而行的话，
dan kita berjalan dengan taat pada pimpinan Roh Kudus，
那我们就能享受神所预备一切的丰盛恩典。
maka kita akan dapat menikmati segala anugerah dan kelimpahan yang telah Allah sediakan bagi kita。
正如刚才加拉太书五章十六节到二十一节所说的，
seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21 yang tadi telah dibacakan，
神把圣灵赐给我们是要控制我们还是引导我们呢？
Allah memberikan Roh Kudus kepada kita tujuannya untuk mengendalikan kita ataukah untuk memimpin kita？
只有邪灵才控制人。
Hanya roh jahat yang mengendalikan manusia。
圣灵是感动和引导人。
Roh Kudus menggerakkan hati dan memimpin manusia。
我们要分辨引导和控制是不一样的。
Kita harus bisa membedakan bahwa pimpinan dan pengendalian itu adalah dua hal yang berbeda。
正如我们教导儿女一样，引导和控制也是不一样的。
Ya, seperti halnya ketika kita mendidik anak-anak kita, memimpin dan mengendalikan itu juga dua hal yang berbeda.
我们不能单单让我们的儿女听话而已。
Kita tidak bisa hanya menuntut anak-anak kita untuk patuh.
而是要让他们懂得思考，然后为自己的选择负责任。
Tapi kita harus membimbing mereka untuk bisa memikirkan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil sendiri.
其实我们越想要控制一切，反而会失去控制。
Sebenarnya, ketika kita semakin ingin mengendalikan segala sesuatu, kita justru akan kehilangan kendali.
活在现代社会科技中的人,
manusia yang hidup di era teknologi sekarang ini,
我们想要吃什么，买什么，想要出门去哪里，我们按一下手机就能得偿所愿了。
Kita mau makan apa, mau beli apa, mau pergi kemana, cukup pencet handphone saja sudah bisa terwujud.
我们开车用导航也能够找到最快达到目的地的路。
Dan ketika kita menyetir kendaraan, kita menggunakan GPS untuk mendapatkan rute tercepat untuk mencapai tujuan kita.
我们想要搜索什么资料, AI 都能回答你。
Informasi apapun yang kita butuh cari, AI bisa membantu kita.
当生活更方便的时候, 我们好像觉得一切都在自己的掌控之中了。
Ketika semuanya terasa begitu praktis, kita pun merasa bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali kita.
但如果我们仔细想一想, 其实很多人, 一直都被手机捆绑。
Tetapi jika kita pikirkan lebih jauh lagi, sebenarnya banyak orang yang sedang dibelenggu oleh handphone.
不能自拔。
Dia tidak bisa membebaskan diri.
然后有很多员工呢, 他从早到晚都会收到老板发来的要求。
Dan juga banyak karyawan yang dari pagi sampai malam terus-menerus mendapatkan pesan-pesan berisi perintah ataupun apa yang diinginkan oleh atasannya.
在这个快速发展的社会当中，我们很少有时间跟家人沟通，也很难教导孩子正确的价值观。
Dan di tengah dunia yang terus berkembang pesat ini, kita jarang sekali memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga dan juga untuk mengajarkan konsep nilai yang benar kepada anak-anak kita.
因此很多人都活在一种失控的光景当中。
Sehingga banyak orang yang sedang hidup di dalam kondisi kehilangan kendali.
那么这个是科技的问题吗?
Lalu apakah ini masalah teknologi?
其实是人心的问题。
Sebenarnya ini adalah masalah hati manusia.
当人发明越来越多的工具想要控制掌控一切的时候，最终会发现自己失去控制。
Ketika manusia menciptakan lebih banyak alat untuk menguasai segala sesuatu, sebenarnya mereka baru menyadari kalau mereka ternyata kehilangan kendali.
那么神把圣灵赐给我们，不是要控制我们，而是要感动和引导我们。
Jadi Allah memberikan Roh Kudus kepada kita bukan untuk mengendalikan kita, tetapi untuk menggerakkan hati kita dan memimpin kita.
圣灵尊重人的思想、意志和情感。
Dan Roh Kudus sangat menghargai pemikiran, kehendak, dan juga perasaan manusia.
他说服人的心，叫人乐意顺服。
Dia membujuk hati manusia supaya manusia dengan taat, dengan rela menaatinya.
那圣经告诉我们，一个重生得救的基督徒，他有圣灵的内住，就必然会经历到情欲和圣灵的相争。
Alkitab memberitahu kita seorang Kristen yang telah mengenal Tuhan, yang telah lahir baru dan mengetahui tentang dosa dan bertobat, dia tetap memiliki pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh.
当一个基督徒他开始回应主的时候，他开始顺服圣灵带领的时候，他会发现这个征战就会更加猛烈。
Dan ketika orang Kristen ini dia mulai berespon terhadap pimpinan Tuhan, maka dia akan menemukan bahwa pertentangan antara keinginan daging dan keinginan Roh Kudus itu akan semakin hebat.
那为什么我们有了圣灵以后，还会常常放纵情欲呢？
Lalu mengapa kita yang telah memiliki Roh Kudus masih bisa melampiaskan keinginan daging kita?
请问大家，我们有了圣灵，有没有依靠圣灵？
Permisi tanya, apakah setelah kita memiliki Roh Kudus, kita ada bersandar kepada Roh Kudus?
这一点很重要。
Ini sangat penting.
那很多时候我们参加崇拜之后回去就马上发脾气了。
Sering sekali setelah kita selesai ibadah, kita pulang ke rumah, otomatis kita mulai marah-marah lagi.
有一个会友他说，我刚刚祷告完，然后马上就受试探了。
Ya, bahkan ada jemaat yang mengatakan, saya baru selesai berdoa, sudah langsung kena pencobaan.
其实靠圣灵，并不是说啊，我们有了圣灵，我们祷告了，我们可以用我们的意志来依靠他。
Jadi bersandar pada Roh Kudus bukan berarti kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah berdoa, lalu kita boleh menggunakan kehendak kita sendiri, tekad kita sendiri untuk bersandar pada Roh Kudus.
或者我们以为我们会说方言就是靠圣灵了。
Atau mungkin kita berpikir bahwa kita bisa berbahasa roh itu artinya sudah bersandar pada Roh Kudus.
不是这样的。
Bukan demikian.
美国的 Benny Hinn 天天都说方言, 但是后来他离婚了。
Benny Hinn dari Amerika Serikat setiap hari dia berbahasa roh, tapi pada akhirnya dia bercerai.
加拉太书5章25节说，我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。
Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
那靠圣灵是很重要的，因为当你不靠圣灵的时候，你是自然而然去靠情欲的。
Ya, jadi kita bersandar pada Roh Kudus itu adalah hal yang sangat penting. Karena jika kita tidak bersandar pada Roh Kudus, maka otomatis kita akan bersandar pada keinginan daging.
而这个情欲是有力量的，它会辖制你。
Dan keinginan daging itu dia memiliki kuasa yang bisa mengendalikan kita.
所以网络时代有一个色情文化。
Jadi di era internet ini ada satu budaya pornografi.
你有自由，什么都可以打开看。
Kita punya kebebasan untuk mengklik apa saja dan melihat apa saja.
但有时候你可能不是故意的，当你买东西的时候，它突然跳出来了。
Dan mungkin juga itu kita tidak sengaja ya, mungkin ketika kita sedang belanja online, hal-hal seperti itu tiba-tiba muncul.
现在的网络我们叫做大数据时代。
Nah, era internet sekarang ini disebut sebagai era big data atau maha data.
你经常看的东西呢，就是你喜欢的东西。
Jadi apapun yang sering kita lihat itu akan dianggap sebagai yang kita sukai.
那么这个网络的大数据就会记录你的个性。
Lalu big data ini dia akan merekam kepribadian kita.
它就会跳出一些你喜欢的东西。
Dan dia akan memunculkan hal-hal yang mungkin kita sukai.
甚至它用色情来引诱你。
Bahkan dia menggunakan pornografi untuk menggoda kita.
那有些人就被引诱去看那些色情的东西。
Lalu ada orang-orang yang tergoda untuk melihat pornografi tersebut.
那么看的结果就是他被辖制了。
Lalu setelah melihat itu dia pun terbelenggu.
连跟妻子正常的夫妻生活都不能了。
Bahkan kehidupan suami istri yang normal pun tidak bisa dijalani bersama istrinya.
所以这个情欲它是有力量的，它会辖制你，捆绑你。
Jadi keinginan daging itu dia memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan dan menguasai kita.
但圣灵是给你自由，你可以自由的去爱，自由的来侍奉。
Tetapi Roh Kudus memberi kita kebebasan. Kita bebas untuk mengasihi sesama. Kita bebas untuk melayani.
意思是说，你可以甘心乐意的你去侍奉。
Artinya kita bisa dengan kerelaan hati, dengan sukacita melayani.
那也有一些人，他才侍奉一点点，他就觉得别的人都没有侍奉，只有我在侍奉。
Ya, ada juga orang yang baru sedikit melayani, dia langsung melihat sekeliling dan merasa kalau hanya dirinya sendiri yang melayani dan orang lain tidak melayani.
他心里就感到不舒服了。
Lalu dia mulai merasa kurang senang.
那有的人呢，奉献十分之一，他奉献了，然后就觉得哇，只剩下十分之九了。
Nah, ada juga orang yang sudah memberikan persembahan 1/10, lalu dia merasa wah, sekarang yang saya punyai hanya tinggal 9/10.
然后他就感觉啊，现在很贫穷了，所以用钱就开始很紧张了，然后对周围的人都很小心了。
Lalu dia mulai merasa agak miskin sehingga dia mulai menggunakan uangnya dengan sangat hemat dan menjadi pelit kepada orang-orang di sekelilingnya.
请问这是靠圣灵奉献或者靠情欲奉献呢？
Permisi tanya, apakah sifat seperti ini adalah mempersembahkan dengan bersandar pada Roh Kudus atau bersandar pada keinginan daging?
那个动作看起来都是虔诚的，来聚会，来奉献，是很虔诚的。
Ya, jadi perbuatan-perbuatan itu semuanya terlihat sangat saleh ya, datang ibadah, memberikan persembahan, semuanya sangat saleh.
那个是谁都能够做的。
Ya, tapi itu adalah hal yang bisa dilakukan siapa saja.
那些去寺庙的人，他也是很虔诚的去拜佛。
Bahkan orang-orang yang pergi ke wihara, mereka pun dengan sangat tulus hati menyembah Buddha.
那他是靠圣灵而做的吗？
Tapi apakah penyembahannya itu berdasarkan bersandar kepada Roh Kudus?
我们来看圣经出埃及记32章第1节，百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及记的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”
Keluaran pasal 3 ayat 21 berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ketika Musa menerima 10 hukum di atas gunung, umat Israel mulai merasa cemas. Ketika mereka merasa takut dan bingung, mereka pun mendesak Harun.
那么亚伦是上帝所立的第一个祭司。
Lalu Harun ini adalah imam pertama yang dipahmiskan oleh Tuhan.
我们来看看第一个祭司他做什么。
Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh imam pertama itu.
亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir.
接下来圣经说，次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。
Selanjutnya Alkitab memberitahu kita, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
他们拜偶像是为了平安稳妥。
Mereka menyembah berhala untuk supaya aman dan damai.
但是平安稳妥不是用来顺服神的，而是为了放纵情欲。
Tetapi rasa damai dan aman itu bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk melampiaskan keinginan daging mereka.
这个就是堕落人性的样子。
Ini adalah wujud dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
我们看到以色列人，他领受了上帝很多的恩典，经历了许多神迹奇事，但是他的心没有改变。
Kita lihat bagaimana umat Israel, mereka telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, melihat begitu banyak mujizat, tetapi hati mereka sama sekali tidak berubah.
所以他们拜了牛犊之后，就坐下吃喝，起来玩耍。
Karena itu setelah mereka menyembah anak lembu tuangan itu, mereka pun duduk, makan, minum, dan bersukaria.
他们守了十诫，但是心没有改变。
Mereka mengikuti hukum Taurat, tetapi hati mereka tidak berubah.
十诫不单单是讲律法，但是是讲心的。
Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tidak hanya bicara tentang hukum, tetapi tentang hati.
比如第一诫说，除了神以外，你不可有别神。
Contohnya hukum pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
这是讲人与神的关系。
Ini bicara tentang relasi antara manusia dengan Allah.
是讲心的。
Jadi bicara tentang hati.
接下来第十节说什么？ 不可贪恋。
Lalu apa yang dikatakan dalam hukum ke-10? Jangan mengingini.
贪恋看得到吗?
Apakah kita bisa melihat keinginan?
不可贪恋别人的妻子。
Jangan mengingini istri sesamamu.
我的老婆好像老太婆，和别人的老婆又温柔又好。
Istri saya seperti nenek-nenek tua, tetapi istri orang lain kelihatannya begitu baik, begitu lembut.
不可贪恋别人的房屋。
Jangan mengingini rumah sesamamu.
为什么他的房屋这么好?
Wah, mengapa rumah dia begitu bagus?
他种田，我也种田，为什么他的西瓜长得比我的西瓜好?
Dia berkebun, saya juga berkebun, tapi kenapa semangka dia lebih bagus daripada semangkaku?
那贪恋就是从内心的，从私欲、情欲来的。
Ya, jadi keinginan-keinginan itu datangnya dari dalam hati, yaitu dari keinginan daging kita.
所以情欲的事情有的是看得到的外在的行为，比如拜偶像、犯奸淫。
Ya, jadi keinginan daging itu ada sebagian yang memang terlihat dari perbuatan lahiriah, contohnya seperti menyembah berhala ataupun berzina.
但有些是看不到的，比如嫉妒、纷争、愤怒。
Tetapi ada juga yang tidak kelihatan, yaitu contohnya amarah, kebencian dan kedengkian.
还有一个弟兄他来教会，大家都觉得他很好。
Ada seorang saudara, dia datang ke gereja dan setiap orang merasa dia sangat baik.
但是他的妻子说他很自私。
Tapi istrinya berkata bahwa dia sangat egois.
Nah, 有人说为什么说他很自私呢？
Lalu ada orang bertanya, kenapa kamu katakan dia egois?
这么好的丈夫，你看每个人都喜欢他。
Nah, suami yang begitu baik, semua orang menyukai dia.
那个妻子说，他对全世界的人都好，只有对我不好。
Lalu istrinya menjawab, dia baik kepada semua orang di dunia ini, kecuali kepada saya.
所以这个人真的就是很可恶了，因为只有跟他住在一起的人才真正的认识他，知道他。
Ya, jadi orang ini memang sangat jahat ya. Hanya orang yang tinggal bersama dia yang benar-benar mengenal dan mengetahui dirinya yang sebenarnya.
那么很多宗教它是用行善来克制情欲的，但是心没有改变。
Banyak sekali agama yang menggunakan perbuatan baik untuk mengendalikan keinginan daging, tetapi hati orangnya sama sekali tidak ada perubahan.
结果呢，反而更多的情欲，隐藏的情欲。
Sehingga akibatnya akan semakin banyak keinginan daging yang tersembunyi.
那么有些人受不了了，那就干脆犯了就好了。
Lalu ada orang yang akhirnya sudah tidak tahan sampai dia mengatakan ya sudah saya lakukan saja perbuatan dosa itu.
犯了一次奸淫，然后又继续犯奸淫。
Setelah sekali berzina, dia terus berzina.
结了婚了，然后离婚，离婚以后又结婚。
Setelah menikah, kemudian bercerai, setelah bercerai, kemudian menikah.
那有些人就是这样的。
Ya, ada sebagian orang seperti itu.
但如果我们信主以后，我们的心改变了。
Tetapi setelah kita percaya pada Tuhan, hati kita berubah.
我们知罪悔改，有圣灵在我们里面。
Kita memahami akan dosa dan kita mengaku dosa dan bertobat, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita.
那我们就从另一个方向走了。
Maka kita akan berjalan ke arah yang lain.
我们从神的道得到光照。
Kita mendapat terang dari firman Tuhan.
然后跟情欲相争。
Lalu kita berseteru dengan keinginan daging.
所以有时候看起来都一样，不信主的人有贪心，信主的人也有贪心。
Ya, mungkin kita dari luar kita merasa sama saja ya. Orang Kristen juga seraka, orang yang tidak mengenal Tuhan juga seraka.
但信主的人有圣灵跟贪心相争的。
Tetapi orang yang percaya pada Kristus, dia memiliki Roh Kudus yang akan bertentangan dengan keinginan daging.
所以他将来会在上帝面前得到荣耀的冠冕。
Sehingga di kemudian hari, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan.
他这一生都会脱去旧衣，穿上新衣。
Dan sepanjang hidupnya, dia akan melepaskan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru.
情欲在他的身上，力量就越来越小。
Maka kekuatan dari keinginan daging itu akan makin kecil di dalam dirinya.
他也越来越有神的形象，神的荣美。
Dan dia akan makin memiliki rupa Allah dan keindahan Allah.
那我们的肉体，希腊文的意思是 sarx.
Jadi dalam bahasa Ibrani, daging itu adalah sarx.
中文圣经有时候翻译肉体，有时候翻译情欲。
Dalam Alkitab bahasa Mandarin, kadang-kadang kata ini diterjemahkan sebagai daging, kadang-kadang diterjemahkan sebagai nafsu.
那我们要明白，这个肉体与圣灵征战，不是身体与圣灵征战。
Jadi kita harus memahami bahwa daging berperang dengan roh dan bukan tubuh berperang dengan roh.
很多人误解这一点。
Banyak orang yang salah paham tentang ini.
肉体跟身体是不一样的。
Jadi kedagingan dengan tubuh itu adalah hal yang berbeda.
主给我们身体，但是他没有给我们肉体的情欲。
Tuhan memberikan kita tubuh, tetapi Tuhan tidak memberikan kita keinginan daging.
主是叫我们顺着圣灵而行。
Tuhan mau agar kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus.
那有些人说，不要放纵肉体的情欲。
Lalu ada orang berkata, jangan melampiaskan keinginan daging.
你不要吃那么多。
Jangan makan terlalu banyak.
不要穿这么漂亮。
Jangan pakai baju cantik-cantik.
姐妹们，你们来教会不要化妆。
Ya, para saudari datang ke gereja tidak usah makeup.
是不是这样？
Apakah seperti itu?
Setuju enggak?
Setuju tidak. 同意吗？
不是的。
Ya, bukan demikian.
我们来教会要怎么样？我们来教会要穿得很体面，是不是？要很整洁。
Ya, bagaimana kita datang ke gereja? Tentu saja kita harus berpakaian dengan sangat rapi dan pantas, bukan?
那姐妹们来教会也是要化妆的，对不对？
Ya, para saudari datang ke gereja juga tentu saja dengan makeup yang secukupnya, bukan?
哎，有些人比较有品味，他就是喜欢很美的东西嘛。
Ya, ada juga orang-orang yang memang memiliki selera yang bagus ya, jadi dia suka dengan barang-barang yang bagus.
如果你叫他随便穿衣服，他不可以的。
Ya, kalau kita minta dia berpakaian seadanya saja ya, dia tidak bisa.
啊，这个也是上帝的美。
Ya, jadi ini pun adalah keindahan Tuhan.
上帝造花，花也有很多种。
Allah menciptakan bunga dan bunga itu juga ada bermacam-macam.
有玫瑰花，有百合花。
Ada bunga mawar, ada bunga lili.
但都是要呈现它的美。
Tapi setiap bunga itu akan memancarkan keindahannya.
请问大家，我的这个臂大，臂大美不美？
Permisi tanya, apakah pita saya indah?
刚才我们的这个敏华姐妹，她帮我重新打了一个臂大， jadi lebih rapi ya.
Jadi tadi sebelum naik ke mimbar, saudari Mihwa membantu saya mengikatkan pita ini sehingga lebih rapi.
好，所以我们要讲的不是身体，而是肉体。
Ya, jadi yang kita bicarakan itu adalah tubuh, bukan daging.
我们必须承认，我们信主以后，我们仍然会有肉体的情欲。
Ya, jadi kita harus mengakui, meskipun kita sudah percaya pada Tuhan, kita tetap memiliki keinginan daging.
但是他不在前座，他是在后座了。
Tapi sekarang dia tidak duduk di bangku depan, dia sekarang duduk di bangku belakang.
因为有圣灵在前面引导你。
Karena ada Roh Kudus di depan yang memimpin kita.
那么这个肉体它是抗拒神的，它什么都喜欢，只要没有神的它都喜欢。
Jadi keinginan daging itu dia bertentangan, dia melawan Tuhan. Jadi apapun yang ada di dunia ini dia sukai, asalkan tidak ada Tuhan di dalamnya.
比如性爱是上帝造的，很正常。
Contohnya, seks adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dan itu adalah sesuatu yang sangat alami.
但是因为肉体的情欲，性爱就慢慢变成奸淫。
Tetapi karena keinginan daging, maka seks itu perlahan-lahan berubah menjadi perzinahan.
然后变成婚外情。
Lalu berubah lagi menjadi perselingkuhan.
这还不满足，又变成同性恋。
Dan masih tidak puas dan berubah lagi menjadi hubungan sesama jenis.
所以这个肉体是抵挡神的。
Jadi keinginan daging itu dia bertentangan dengan Tuhan.
著名的神学家奥古斯丁，他写了一本书《忏悔录》。
Ada seorang teolog terkenal bernama Augustine, dia menulis satu buku yang berjudul Confession.
啊，他忏悔，他许多年轻的时候犯了许多罪，然后神怎么把他带到悔改的道路上来？
Dia mengaku dan menyesali banyak sekali dosa yang dilakukan pada masa muda dan bagaimana Allah memimpin dia kembali ke jalan yang benar.
Augustine 说他一生当中犯过最羞愧的罪。
Augustine mengatakan seumur hidupnya dia pernah melakukan satu dosa yang paling memalukan.
就是他十多岁的时候跟一些年轻人去别人的果园偷梨。
Yaitu ketika dia berusia belasan tahun bersama dengan teman-teman muda lainnya, mereka pergi ke kebun orang untuk mencuri buah pir.
他们把树上的梨都摘下来吃，吃完就走。
Jadi mereka memetik semua buah pir yang ada di pohon itu, kemudian mereka memakannya, dan setelah itu mereka pergi begitu saja.
那有些评论家就说了，神经病，你不知道现在的人犯罪多么厉害，有杀人犯奸淫，你偷几个梨算什么？
Ya, jadi ada beberapa kritikus yang mengatakan, wah kamu gila ya, kamu tidak tahu bahwa dosa manusia zaman sekarang itu sehebat apa, ada yang membunuh, ada yang berzina, kamu yang cuma mencuri beberapa pir dan memakannya, itu tidak ada apa-apanya.
他们不理解。
Jadi mereka tidak mengerti.
那奥古斯丁在书里面他有写。
Augustine di dalam bukunya menuliskan,
他说我一生当中我最羞愧的罪就是偷梨。
Dia mengatakan bahwa seumur hidupnya dosa yang paling memalukannya adalah mencuri buah pir.
他说比如一个年轻人他血气方刚性欲充满。
Dia memberi contoh, ada seorang muda ketika dia mendapatkan dorongan energi dan libido yang sangat besar.
那么在他最软弱的时候他有可能会犯奸淫呢。
Maka di titik terendah, terlemah dalam hidupnya, mungkin saja dia akan berzina.
虽然这个不是借口。
Meskipun ini bukan alasan.
但是可以理解，因为他血气方刚。
Tapi ini bisa dipahami, karena pada saat itu dia mengalami dorongan energi yang sangat besar.
那么一个人他很饥饿，他饿的时候饿到要去偷东西。
Nah, atau ada yang lain lagi, orang yang sedang kelaparan, ketika kelaparan itu dia mencuri makanan.
但是虽然偷东西是不对的，但是可以理解。
Meskipun mencuri itu tidak benar, tapi kita bisa memahaminya.
甚至一个人他有怒气，被激怒到一个地步，他去杀人。
Bahkan ada orang yang amarahnya dipicu sampai sedemikian rupa sampai dia membunuh orang.
虽然这个不是借口。
Meskipun ini bukan alasan.
也绝对不可以原谅。
Dan juga tidak bisa diampuni.
但是可以理解，因为他被激怒了。
Tetapi bisa dipahami karena amarahnya itu terpicu.
但是你们知道吗？
Tetapi tahukah kalian?
我去偷梨的时候，我是根本不喜欢吃梨的。
Ketika saya mencuri buah pir, saya sebenarnya tidak suka makan pir.
那为什么去偷啊？
Lalu kenapa mencuri?
只有一个原因。
Hanya satu alasan.
他说，因为我发现，在我里面有一个行恶为乐的倾向。
Dia mengatakan bahwa dia menemukan bahwa di dalam dirinya ada kecenderungan berbuat kejahatan untuk bersenang-senang.
就是明明知道是不对的，但是去做了就感觉爽。
Ya, artinya sudah tahu itu perbuatan yang tidak benar, tetapi setelah dilakukan dia merasa sangat puas.
所以圣经说，情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。
Karena itu Alkitab berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
好比一条黑狗，一条白狗，时常打架。
Nah, ini ibarat seekor anjing hitam dan seekor anjing putih yang selalu berkelahi.
哪条狗强壮，哪一条狗就打赢。
Ya, jadi siapa yang lebih kuat, dia yang akan menang.
那么当然，哪一条狗吃的多，它就强壮。
Ya, tentu saja anjing mana yang makan lebih banyak, dia pasti akan lebih kuat.
那两条狗它们喜欢的食物是不一样的。
Lalu makanan yang disukai kedua anjing ini adalah berbeda.
白狗喜欢干净的肉，黑狗喜欢肮脏的肉。
Ya, anjing putih suka daging yang bersih, dan anjing yang hitam suka daging yang kotor.
所以主人如果多给干净的肉，这个白狗就强壮，它打架就赢。
Jadi kalau tuannya memberi lebih banyak daging yang bersih, maka anjing putih ini akan makan banyak dan tubuhnya akan kuat sehingga dia akan menang berkelahi.
否则就相反。
Dan sebaliknya.
所以这两条狗也可以比喻情欲和圣灵。
Ya, jadi kedua anjing ini bisa diibaratkan sebagai keinginan daging dan keinginan Roh Kudus.
如果我们多思想世界上情欲的事情，那么黑狗就吃得强壮，它打架就赢。
Jadi kalau kita sering sekali memikirkan keinginan-keinginan duniawi, maka anjing hitam itu akan makan sampai kenyang sehingga dia akan menang berkelahi.
但如果我们常常思想神的话，白狗就十分高兴，它就吃得多，吃得强壮，打架就赢。
Nah, kalau kita sering memikirkan firman Tuhan, maka anjing putih ini akan senang sekali, dia akan makan banyak sehingga badannya kuat dan dia akan menang berkelahi.
所以我们应当饿死情欲。 仰壮圣灵。
Karena itu kita harus membiarkan keinginan daging kita itu mati kelaparan dan kita harus merawat Roh Kudus untuk bisa bertumbuh kuat.
怎么饿死情欲呢?
Bagaimana membuat keinginan daging itu mati kelaparan?
也就是把黑狗饿死。
Yaitu membuat anjing hitam itu mati kelaparan.
就是不让它吃肮脏的肉。
Yaitu dengan tidak membiarkan dia makan daging yang kotor.
什么是肮脏的肉?
Nah, apa itu daging yang kotor?
啊，就圣经说的。 奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争经、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、醉酒等等。
Yaitu seperti yang dikatakan Alkitab, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
那主人越少思想这些事呢，黑狗。 黑狗就瘦，越来越瘦，它就无法胜过白狗。
Ya, jadi semakin jarang tuannya memikirkan hal-hal ini, maka anjing hitam itu akan makin lama makin kurus dan dia akan kalah berkelahi dengan anjing putih.
那仰仗圣灵就是我们最终的目的。
Dan tujuan akhir kita adalah merawat dan membiarkan roh itu, Roh Kudus bertumbuh besar.
圣经十六节和十八节说，顺着圣灵而行，被圣灵引导。
Ayat 16 dan 18 berkata, hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh roh.
所以神叫我们征战的目的不是叫我们四大皆空什么都没有。
Jadi tujuan Allah memimpin kita dalam peperangan itu bukan supaya kita hidup dalam ilusi atau kehilangan segalanya.
我们征战的目的就是与主同行，享受他一切的丰盛。
Tetapi tujuan kita berperang adalah untuk berjalan bersama Tuhan dan menikmati segala kelimpahannya.
好像你的妻子跟你一起同行，最重要的是什么？
Nah, contohnya kalau istri Anda berjalan bersama Anda, apa yang paling penting?
你最看重的、最在乎的是什么？
Nah, yang paling Anda pedulikan itu apa?
是你们彼此的关系，是不是？
Yaitu relasi antara Anda berdua, bukan?
上帝最看重我们跟他的关系。
Allah sangat mementingkan relasi kita dengan Dia.
有时候可能你的妻子走得慢一点，有时候不小心又走快一点，会这样的。
Ya, jadi kadangkala istri kita berjalan lebih cepat atau lebih lambat, seperti itu.
但最重要是你们之间的爱。
Tapi yang paling penting adalah kasih di antara kalian.
所以我们与神同行，那是说我们跟神之间有一个和好的关系。
Jadi, kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu artinya di antara kita dan Tuhan ada relasi yang sangat harmonis.
使我们能够常常面对他,
sehingga kita dapat terus berdiri di hadapannya.
可能有时候我们也会被软弱过犯所胜。
Kadangkala kita juga mungkin dikalahkan oleh kelemahan ataupun dosa kita.
那么你是到主面前说主啊，你怜悯我。
Apakah kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kasihani aku?
不是说啊，你逃避主，然后说我很软弱，不要祷告了。
Nah, atau kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah begitu lemah, aku tidak mau, aku mau melarikan diri dari Tuhan dan tidak mau berdoa lagi.
不是这样的。
Bukan seperti itu.
顺从圣灵是叫我们与主同行。
Jadi taat kepada pimpinan Roh Kudus artinya adalah kita harus berjalan bersama Tuhan.
所以他理解你，比你的妻子理解你更多。
Tuhan mengerti kita jauh lebih banyak daripada istri kita mengerti kita.
Amin.
Amin.
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
主，我们向你献上感谢。
Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
你已经用重价买赎了我们，拯救我们，成为你的儿女。
Dengan harga yang mahal, Engkau telah membeli kami dan menebus kami sehingga kami menjadi anak-anakmu.
我们承认，虽然我们偶尔会被软弱过犯所胜。
Kami mengakui bahwa kadangkala kami juga akan dikalahkan oleh kelemahan dan keinginan daging kami.
但今天你提醒我们，我们有圣灵的内住，有你的同在。
Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami memiliki kebersertaan Tuhan dan juga Roh Kudus yang tinggal di dalam kami.
愿你帮助我们依靠你，也顺服圣灵的引导。
Tolong kami untuk bersandar padamu dan juga bersandar pada pimpinan Roh Kudus.
让我们能够效法主耶稣过得胜的生活。
Supaya kami dapat meneladani Tuhan Yesus dan menjalani hidup yang suci.
以至于我们能够与主同行来享受你预备给我们一切的丰盛。
Biarlah kami dapat berjalan bersama Tuhan dan dapat menikmati segala kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kami.
愿主你赐福我们每一位你的儿女。
Ya Tuhan, memberkati setiap anak-anakmu.
祷告奉耶稣基督的圣名。
Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amin.
Amin.
Ya, 上帝祝福大家。
Ya, Tuhan memberkati kita semua.